السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بولزر ناتا أغورت ذمو مينتي إفديكيس يان ترن دادة غشتيرا برجدن يرين فتير توكس نواشتو سيثت بلاو إذا تيشا تشيكين تروب تجويشن دا تجويشن تشفن por nëse nuk ka të futin ashtu në dhe. Zoti ka desh, që ne njerëzit të jetojmë në këtë dunja një kohë të shkurt, dhe pastaj, të lëjmë krejt që ka ka në këtë tokë, dhe në këtë dunja, dhe të kthehemi prapë në tokë edhe njëherë, nga e cila kemi dalë. Allahu Azza wa Jalla thotë, منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بريسايك من زير أنت يكثين ذا بريسايك زير مسرش وكثين من توك نمنيوش ترنجال من نيهر مبام أتدال من بري توك وتياكم لغاري بار الله تمضروا وكثين من توك نكش كثين من ثيش سسي من دوين shëmica dërmuse njerëzve se përfundoj jetë e filanit se vdic filanit dhe mu arfund çdo gjë. Aja është më e madhe, aja është më e vështirë, aja është më e rëndë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në shumë hadithën e ka përshkruar pikëspari momentin e rëndë që e përjeton njeriu gjatë vdekjes. Pastaj na ka përshkruar jetën se se e kalon njeriu mbrenda në varreza, e pastaj edhe më rëndë dhe më vështirë se se ringjallet njeriu, dhe pastaj edhe më vështirë se çka e pret pas ringjalljes njeriu, edhe kështu më radh, breng pas brengje, mërzi pas mërzije, telashe pas telasheje, deri sa dje fundi e nuk e dim se ku na vjen fundi. Ne keshimi, ne talemi, ne përqeshëm, por vdekja nuk kesh. Ata që kuptojnë realitet, vdekje nuk qeshin, por qajnë shumë. Në kryetyre pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe sahabë të ndëruar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i thët Gjebrailit, qka është puna ime që se kam parë Mikailin, një prej melaqeve të mëdha të Allahut, që se kam parë duke keshur kur, thët Mikaili, nuk ka keshur prej se është kriju e gjehnemi, prej frike se ku peqen Allahu Azza wa Jall, mos është i përgatitur për gjehnem. Pejgamberi alayhi salatu wa salam, u ka thanë shokëve të vetë, o ju njerëz, ata që ka e dijone, nuk e dini ju, dhe si kurse ta kishi ditur jo ata qka e dion, do të kishi keshur pak dhe do të kishi qajtur shumë. Dhe vallahi nuk do t'ja kishte marrë mendja kujtë më knaq dhe me shijuat të mirat e kësaj dynjaje. As me gra, as me femi dhe as me pasuri, por kishi dalë në për rrugë dhe kishi bërtitur dhe piskatur dhe kishi kërkuar ndihme, por shëqër që nuk e dini jo se qka ju pretë dhe qka ka mas vdekjes, po të ndëruar vlëzër dhe motra. Moment i randë edhe hadithi gjati pejgamberit alayhi salam e përshkruan edhe momentin e vdekjes, se si dhe sa vështirë i del shpirti muslimanit e leme ati që nuk është musliman, e leme ati që s'ka bo kur gjë për din të Allahut të bareke wa ta'ala. Osmane radiallahu anhu, shok dhe miki pejgamberit alayhi salam dhe sahabi i ndërshëm, një herë që ndërën para një vorri, dhe ani se kam, dhe qan, shumë për qan, dhe dikush prej shokëve tina, po i thot, ja mirë el mu'minin, osë ndu si mëslimanve, ti përkujton gjenetin, përkujton edhe gjehnemin, e nuk për qan, e përkujton vorën dhe për qan, thot, është ashtu, sepse u kam dëgjuar, pejgamberin e Zotit alayhi salam, i cili ka thënë se, vorri është pozita, shtëpia, gjendje parë e ahiretit për njeriu, nëse ka lehtë dhe ka lënë mirë në vorr, e ka më leht atë qka pasan në pasvorën, për atë arsye pëkaj, se nuk përdi që është do të kalaj e në vërë. Po vëzër, pejgamberi alejhis selam, njëherë ka qenë duke biseduar me shok të vetë, edhe i ka parë një grupë njerëz është dyku më largë që janë të buar, edhe për e thë qka janë të buar ta njerëz, për e thëjnë ata ja Resulullah, janë duke hapur një varrë, dhe në shpejtësi për i gamberi, dhe vrapë shkën të ajë varrë atje, dhe ule pranë ati vorri, dhe për i ndëgjën, dhe për i shëqën të tjerë, duke hapur vorrën, dhe shok të vetë, për e këqyrin për i gamberin, se qka dhe të veproj, dhe si dhe të veproj. Ja nisi me qajtë, po kanë për i gamberi alejhi selam, ju lagë mjek ramelet, ju lagën edhe dhe ju poshtë në kam, ju lagën me letë të ti, edhe kur qajtë ju shumë dhe gjatë, dhe vëllëzër, vëllëzër, për këtë ditë pregadit në, vëllëzër, për këtë ditë pregadit në për natën e vorrit, se nuk e dim se qka na gjenë, po vëllëzër, pejgamberi alejhi selatu vë selam, ka thonë se natë e vorrit, është pozitë e parë e ahiretit, nëse në te kalën mirë, me vën e ka edhe ma leht. Ka thonë alejhi selatu vë selam, gjithashtu njeriu të vdekur gjenazën, kur e marrin burra edhe qesin e në krah, nëse ka qenë besimtar edhe musliman i mirë, thët shpejtoni, shpejtoni qamni sa ma shpejt në vendin tim, po e udhu billah, runa zët, nëse ka qenë në të kondërten, ka qenë njeri i keq, ka qenë njeri i dëmshëm, jo i mirë dhe jo besimtar, bërtet dhe pisket, koko për mu, ku po më qëni dhe zërin e ti dhe këtë brim të ti, e një krejt krijesat e Allah të zëvëgjet, për posin njeriu dhe me pasin dëgju njeriu, do të kishtë ratë fiktë, po vëzër, do të kishtë ratë fiktë, sa shumë bërtet, dhe nuk ka faj aji që bërtet, sepse e din mirë tashmë se qka e prem, është talër dhe ka bohaj gare me dinin Allahut Azza wa Jall, dhe ka bohaj gare dhe me shak dhe shaka, me ata të cilët i kanë ra Allahut në sejde, me ata të cilët kanë duruar se eqte dhe se uni, me ata të cilët ju kanë largue harameve të Allahut, me ata të cilët i kanë thanë nefësit dhe kojtë të sëndalë, bën hajgare me ta dhe talët me ta, por është talë, por është talë, tashme nuk talët, sepse ka pa realitetin, i ka pa me laqet Allahut Azza wa Jall, dhe po e dini mirë se qka e prejtë, por bëhet vënë dhe me gjdo bëgja dhe gjdo kërkesit tina për të shpëtuar, është e kodë, nuk e mëshirojnë mërë me laqet Allahut Azza wa Jall, nuk ka mëshirë për te. Edhe pas i futet e në varë, gjdo njeri, burra për fëmi, grua për mashkoll, musliman apo jo musliman, nuk shpeton dhe nuk dhe të shpetoj prej tri pyetjeve që janë të lehta në këtë dynja, për janë të randa natën e vorrit. Dhe pyetja parë, dhe shumë e thjesht, cili është Zoti të bareke vë të ala, dhe cili është feja jote, dhe qka thuhet ti për atë të dërguar që është dërguar të ju. Natërisht muslimani, me ndihmën Allahut Azza wa Jall, ja lehtësan Allahu dhe i përgjigje tyre pyetjeve se është me lehë, ndërsa pa besimtari, ndërsa qafiri, ndërsa i cili është talë me musliman, është talë me dinin islam, thët kam ndëgjuar diqka, por nuk e di qka thëjshin njerëzit, mundohet mu përgjigjë, por nuk mundet dhe jepe një tranë me laqet atina dhe sa e sa pashmëra nda thellë në dhe e futin dhe pasën dënimi tjetër e ngushton atë vore shumë dhe pasën dënim pas dënimi dhe i hapet një derë për gjehnemin dhe shijon vujtjet dhe të mirë dhe mërzin deri sa të bëhet kiameti dhe të ankohen thëtë o zëtë më se bë kiametin. Po vëllëzër, jeton gjatë në vareza dhe jeton vareza është hak dhe është realitet dhe pejgamberi alejhi salatu vesselam ka thonë jeton në vareza apo çdo varë është bashkë prej bashkëve të gjenetit ose është një grop për i gropave të gjehnemit, nuk ka gjendje të tretë të vorrit, O do tjetë kopsht prej kopshteve dhe bashteve të gjenetit, ose do tjetë një grop i gropave të gjehnemit, dhe vazhdon duke shijuar knaqësi, apo duke i përjetuar dhimbtet dhe vujtjet, deri sa ti fryhet surit, dhe të ringjallen njerëzit, dhe Allahu Azza wa Jall, për atë ditë kiametit, sa gjatë flet, sa shumë flet Allahu te bareke ve teala, يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تضع كل حمل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد أو ينيرز فثت الله تبني الله تبارك وتعالى كني فريق الله أما ضرور كني فريق أديد كرد الدلني فر الله تز وجل Atë ditë, ku nane cila ka lindur shtatë zanë, e qëtë fëmiju prej të merë të madhë, ku i riu i zbarë dhe në flëft, i thihen atina prej të merë të madhë, ku një riu i ri plaket, dhe ku një riu bëhet sikur se me qenë i dehur, bëhet sikur se me qenë i dehur, por për thëtë Allahu, nuk janë të dehur ata, nuk janë të pit ata, sepse s'kam pi alkohol, por dënimi Allahut është i randë dhe prej dënimit Allahut nuk din ka jamaj. Rinë dhe rinjallë njerëzit dhe fillën gjikimi Allahut a zëvëgjel dhe sa dite vështirë është ajo vlëzër dhe motra dhe sa dite gjatë është ajo. Ajo dit sa 50,000 vite që i kemi ne në këtë dynja do tjetë ajo dit, por për atë dit dohet mu pregatitur gjatë të rjetës tënde dhe ke vetëm një shansë, dhe ke vetëm një shansë, ajo është jeta jote, o shfrytëzo për të mirë, dhe për atë ditë, ose le, letë që kanë ka të donë, letë jamaj ka të donë, por nesër mësë për të mëshirë, mësë për të rahmet, prej Allahu të bareke, o të ala, por runa zëtë, të për dënim, iran dhe i vështirë, atë ditë, kur pëthët për i gamberi, alejhi selam, se është vape madhë, dhe djelu afrohet njerëzve sa një peqik mbi kokat e tyre dhe i vërshon dhe i përfshin njerëzit vap e madh njerëz të mëdha dikënd e kaploj njerëz derin zërt kamës dikënd e kaploj derin goj dikënd derin bel dikënd derin supe dhe kështu më radh si në bazëve i prave të tyre që i kanë bërë në këtë dynja atë dit ku ik baba prej grus ku i burri prej kus, baba prej birit, vlau prej motrës, shoku prej shokut, se cili ik pej njëri tjetërit, jo me e thërru lë mërë u, min e hi, o ummi hi, o e bi, o sahibet i hi, o e bëni, li kulli mre im minëhëm, jo me idhin, shënën ju gëni, andit pra, kur i gruja prej burri, dhe burri prej grus, dhe vlau prej motrës, dhe motra prej vlau, ik baba prej birit dhe ik nana prej vladit, se cili ik prej njëri tjetrit, sepse kanë telashe dhe mërzi dhe kanë vujtje të mëdha, sa që mjaftojnë vujtje të tyre. Jo me i dhije me të dulë më gjrimu, lo jefte di bi adhabi hi bi beni, o sahibet hi o akhi, o fasilet hi leti të evi. Atë ditë, kërë njeri ju pretendan, dhe ka shpresë dhe imët që ti kishtë dhanë krej qaj ka gjallë edhe grunë dhe femi, po edhe pasorin vetëm e vetëm për të shpëtuar prej dënimit e Allahut azze vë gjellë, por nuk do të shpëtoj prej dënimit e Allahut, kështu që njerëzit vëzër të rinjallur par Allahut, krejt në një mosh, në një gjendje, të gjiveshur dhe të zbathur që shika kryuar Allahu Azza wa Jall, nuk ka hi e kërkon, nuk ka uj me pi dhe mu fresku askund, nuk ka vend më strehu askund, as me hangër kur gja, mundim i madh, vujtje e madh, me najtë një agjendje, është vështirë një dit, e le mu me najtë 50 vite një agjendje, dënimi e heretit është i ranë, Pejgamberi alayhis salam ka thënë, zjarrin të cilin ndezni ju në këtë dynja është një e 70 pjesë apo hise e zjarrit të xhehenemit. Shokëve të kanë thënë, ja Rasulullah, edhe nëse është zjarri i ahiretit, sa zjarri i dynjas do të kishte mjaftue, po valla qysh nuk mjaftan, kurse zjarri i dynjas e shkrin edhe hekrin, zjarri i dynjas e shkrin edhe gurin vëzër, e lemu njerëzit, por pejgamberi ka thanë, jo, 69 herë është më i rand, më i të mërshëm, më i vështirë, zjarri i gjehenemit, se sa zjarri kësaj dynjaje. Gjehenemi dënim i rand për njerëzimin, Allahu Azza wa Jalla ka thanë, gjehenemin e kam dënim të timin, e dënojimet e kam të do, ty shë kam gjenetin, shpërblim dhe rahmetin tim, e mëshirojimet e kam do. Po vëllëzër, fillon llogaria dhe nuk dim çka bëhet, jo vetëm njerëz të tjerë, po dhe pejgamberët e Allahut kanë frikën atë ditë. Ik Ibrahimi alayhi salam, i dashur i Allahut, prej Ismailit, ik prej vladëve të vet, të cilën e ka lipur kohë të gjatë, ik Isa prej nanës e vetë Mërjemës, dhe Mërjemja prej Isaut, dhe secili prej secilit, të gjithikin nuk din ka t'jamajnë, sepse dënimi Allahut është shumë i randë, dhe i vetëmi cili guzën me marë guzim, dhe më drejtu Allahut të madhruar, dhe me ly prej ti në shefat dhe ndërëmjëcim, është pejgamberi jon, sallallahu aleyhi wasallam. I bjen Allahut në sejdë, dhe madhran Allahun të bareke o të ala, dhe i thuar pejgamberit, urdhëra, gritë e kokën, lëpë të i për ty, kërka shefat, dhe të mundësohë ty e me bo shefat, dhe pejgamberi aleyhi salam, i thëtë Allahut azza wa jall, me fillu e gjykimin o zoti jon, sepse njerëzit janë në hallë të madhë, njerëzit janë në dërë të madhë, njerëzit po kërkojnë më gjykuar, edhe në gjehnem nash, vetëm me fillu e gjykimi, me ndojnë shkretit, se kanë ma lehtë pasit, pasit kryhet e logaria, e nuk e din ata se qka i pretë në gjehnem, e nuk e din ata se qka ka mas logaris. Kështu vëllëzër, pasit filloi logaria Allahut Azza wa Jall, ajo kalon dhe zhvillohet në mënyrë shumë të shpejtë, sepse Allahu është logarit si shpejtë, të bareke wa ta'ala, dhe Allahu atë di, imshiron shumë, muslimanët, besimtarët, ata të cilët janë lodhur për Allahun, ata të cilët janë munduar për Allahun, ata të cilët kanë dhënë për Allahun, janë sakrifikuar për Allahun e madhruar, janë përpjekur ta mbajnë fjalën Allahut Azza wa Jall, të i kryen obligimet fetare të cilat janë obliguara tina nga i madhi Allah. Imshiron ata, zaten Allahu Azza wa Jall për ta karujtur rahmetin e më të madh, ndërsa në të kundërtën, ata të cilët janë tallur me Islam, ata të cilët janë tallur me musliman, ata të cilët nuk ju kanë qasur dinit Islam, nuk kanë krye kurgjë prej Islamit, i kanë nduar të thatë, ndaj tyra Allahu nuk bën rahmetë, nuk bën mëshirë, dënimi Allahut është i rëndë. Po vëllëzër dhe motra, vërtet na pret shumë, na pret ajo çka na pret, është më e gjatë, është më e rëndë se sa ato që kemi lanë mbrapa. Për atë arsye, nuk është me mendje dhe me logjikë të shëndosh që njeriu për pak ditë të kësaj dynjaje dhe për pak vite që jeton, ta humbi ardhmërinë, ta humbi xhenetin, ta fitoj dënimin e Allahut të madhruat. Dhe sa të lumtur, dhe sa fat kanë pasur muslimanët, që i ka dhëzuar Allahu Azza wa Jall, dhe i ka bërë pjeskar të imetit të pejgamber, alayhi salatu wa salam, të cilët e din Zotin haq, e din pejgamberin haq, e din xhenetin haq, e din xhehenemin haq, e din ringjalljen haq, punojnë për atë natë, punojnë për atë ditë, punojnë për atë kohë, punojnë sa të mundën dhe atë që s'mundën, kërkojnë prej Allahut falje dhe mëshirë. Ta lusëm Allahun Azza wa Jall në këtë muaj të madhë, në këtë muaj të bekuar, të na mëshirojnë edhe muslimanëve, plazhe dhe tri, gra dhe femi, Të na udhëzoj neve Allahu Azza wa Jall, e në veçantin, veçantirinin ton, e cila shumë pak dhe rallëher kujtohet për ahiret dhe mëndon për ahiret, e cila dhe se cilës i ofrohen shumë shkaqe dhe arsye për të mashtruar në këtë dynja, por ata janë inshallah më të mençur se sa më mashtruar me të mirat e përkëshme të kësaj dynjaje dhe me ilan të mirat të cilat i ka pregaditur Allahu për neve në ahiret. Këta shfrytëzojmë Ramazanin dhe të pendohemi të Allahu i madhruar, sepse është muaj në të cilin pranohet duaja, pranohet lutja, më lehtë vëllëzër të Allahu, të shfrytëzojmë këtë ditë mbetura, të pendohemi të Allahu, sepse fundi fundit, nuk e dim kanë nzan fundi Ramazanit, dhe nuk e dim edhe më heqë se kanë nzan Ramazanit tjetër, kush e ka vdekjen para dhe kush e ka vdekjen mrapa. Por një gjë është e sigurt se të gjithë do të vdesim. Allahu na mëshiroft me mëshirën e vet. Allahu na mëshiroft me rahmetin e vet. Allahu na udhëzoft të gjithëve. Na mëshiroft natën kur do të vdesim. Na mëshiroft natën kur do të ringjallë ditën, kur do të ringjallemi, kur do të dalim para Allahut Azza wa Jall. Allahu na mëshiroft kur të urdhërohemi me kaluës siratin. Allahu na mëshiroft kur të na jepen fletushkat, kur të fillon llogaria. Allahu na forcoj kampin me kaluës siratin. Allahu na bashkoftën xhenet, që na ka bashkuar në këtë dynja në fjalën la ilahe illa Allah Muhammedur Rasulullah. Zoti ju shpërbleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.